Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
В края на 14 век Италия бере първите плодове на Ренесанса, но другаде в Европа на власт са още средните векове. Особено важи това за земите и народите на изток, по границата, където латинската култура и католицизма срещат разпадащата се православна Византия. От западната страна на тази условна граница най-голяма сила е кралство Полша, макар като територия тя да е по-малка от днешната. От източната страна на границата пък е Великото херцогство Литва. Географски огледално на Полша и далеч по-голямо от днешна Литва, то включва и цяла Рутения. Това е бившата Киевска Рус, сега Беларус и Украина, както и части от Русия. Между двете страни има конфликти, но и близост, която расте с нарастване на външните предизвикателства. И през 1385-та между католическа Полша и езическа Литва се ражда съюз. Странен, но закономерен, труден, но и доста успешен. И както обикновено, всичко започва с сватба на принцесата и принца. В случая кралица Ядвига от Полша се омъжва за Югайло, велик херцог на Литва. Казано така изглежда просто, но изобщо не е. Династията на Пиастите управлява Полша 400 години, от 972 до 1370. Последният техен крал е Казимир III Велики. Той няма синове и когато умира, трона взима племенника му, унгарския крал Луи I. Той пък има сериозни планове да се разгърне династично и успява след дълги перипетии да сложи на полския престол третата си дъщеря Ядвига. Така през 1384 принцеса Ядвига е коронясана за крал на Полша. Да, крал, а не кралица. По този начин се заобикаля закона, според който жена не може да управлява Полша. 11-годишната Ядвига е влюбена в австрийския принц Фридрих, с когото е обвързана още на 6. Но плановете се сменят. Полският нобилитет намира за по-изгодно в онзи момент да се сключи съюз с Литва чрез брак с младия велик херцог Югайло. Разерена, Ядвига опитва да разбие с брат във вратата на Краковския замък и да отиде при любимия си Фридрих. Едва я удържат, а после епископа на Краков дълго я убеждава във величието на нейната предстояща мисия. Сватбата с литовския херцог ще доведе не само до неговото покръстване, но и до покръстването на цяла Литва, последната езическа държава в Европа. Ядвига е начетено и умно момиче. Тя говори 4 езика и като крал строи не само църкви, но болници, училища, а последната й воля е да се продадат нейните бижута и с парите да се разшири университета в Краков. Така че тя разбира големия залог и се съгласява. Принца и принцесата се приближават стремглаво един към друг. Покръстването е най-важното условие, което полските благородници поставят, за да има сватба и съюз с Литва. Въпреки опасенията на литовците, че по този начин Полша опитва мирно да присъедини литовските земи, Югайло се съгласява и подписва договора от Крево. Ядвига остава крал на Полша. Югайло е неин съуправляващ, но с условие, че наследява полския трон, ако с жена му нещо стане. Така Полша и Литва, макар да не създават изцяло обща държава, правят сериозни стъпки към това. Унифицират се не само религиозните им системи, но и ред закони, специално онези, които уреждат отношенията между краля и благородниците. Очертават се принципите и формите на сътрудничество и взаимопомощ, например по време на война или в икономическата сфера. Едно от най-големите външни предизвикателства пред уникалния за Европа политически съюз са тевтонските рицари, които управляват Прусия. Другата опасност е от монголската орда и кримските татари, изгряващата Османска империя, както и апетитите на Московското херцогство. През 1386 Югайло е покръстен в Краков под името Владислав II Ягело. Той спешно строи катедрала в Вилнюс и покръства цяла Литва, с изключение на православните евреите, които са предимно в Рутения. Владислав Ягело поставя основите на полско-литовската държава, която е най-голямата в Европа. Той слага начало и на една от най-влиятелните и успешни династии, които управляват на границата между средновековна и ренесансова Европа – ягелоните. През 1399 крал Ядвига умира, а Ягело, междувременно придобил влияние, наследява трона и се жени за Ана, дъщеря на Казимир III Велики, последния крал от династията на Пиястите. Следва период на стабилизация и реформи, няколко войни срещу остатъците от монголската златна орда на юг, но през 1410 се стига вече и до открит сблъсък с рицарите от Тевтонския орден. Това е прочутата битка при Грюневалд. Тази битка се смята за най-голямата в средновековна Европа и в нея участват общо около 80 000 души, горе-долу поравно от двете страни. Повечето от тях са пехота или лека кавалерия. Тежките рицари са сравнително малко, но от 250 тевтонски рицари в битката загиват цели 203, докато поляците губят едва 12 от най-добрите си войни. Битката дава голяма глътка въздух за полско-литовската държава, но все пак столицата на Тевтонския орден Мариенбор не е превзета и Грюневалд не слага точка на конфликтите, които продължават още десетилетия. Чак през 1466 Полша получава достъп до Балтийско море. Междувременно обаче основателя на Ягелонската династия залага и голям проблем, който след около 200 години води до нейното изчезване. Ягелоните трудно създават законни мъжки наследници. Владислав II има дъщеря и с Ядвига и после с Ана, но всички умират. После той се жени за литовската благородничка София Олшанска и от нея се раждат двама сина, но има слухове, че те не са негови. Владислав също има съмнения и е настроен първоначално срещу жена си, но после всичко се нормализира, след като той назначава комисия от благородници, тя провежда задълбочено разследване и напълно оправдава София. Така че големия син на Владислав II ще го наследи като Владислав III Ягело, познатия в България Владислав Варненчик. Малкият пък, като Казимир IV, ще наследи брат си след неговата смърт в битката срещу турците край Варна. Но и това наследяване не минава без проблеми, тъй като в Полша краля е избираем. Още през 1427 част от шляхтата опитва да предотврати избора на кралските синове с аргумента, че те нямат всъщност вече никаква кръвна връзка с Полша и полските династии. Владислав II преодолява тази съпротива с цената на още някои отстъпки и допълнителни привилегии за благородниците. При едно пътуване през 1434 обаче той настива тежко и умира. Тялото му сега почива под прекрасен мраморен саркофаг в Краков, а духа му столетия наред вдъхновява Полша чрез звука на катедралните камбани.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.